Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 1-апрель бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Тажикстандын Ворух анклавын алмашуу тууралуу расмий Бишкектин сунушу коңшу өлкөдө талкуу жаратты.
Анын ошол эле учурда сүйлөгөн сөзү кандай бир аспектин коомдук резонанс жарата турган күчкө ээ. Демек бул ошол эле бийликтин иштеарындагы адамдар менен көрсөтмөсүнөн сүйлөп атат.
Дал ушундай кырдаалда кыргыз тажик чек арасын тактоо үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Эксперт менен маек.
Ошол эле малда суу менен камсыздоо, жайыттарды колдонуу суроолорун чечүү зарыл. Бул маселелерди качандыр бир кезде чечилер деп таштап койбош керек.
Его нельзя просто так откинуть.
Гонконгдо сот демократиячыл 7 активистти күнөөлүү деп тапты. Буга эл аралык коомчулук тынчсызданып жатат.
Бул саясий куугунтук протесттик кыймылга кошулгандардын баарына багытталган.
Кыргызстанда коронавирусту жугузуп ооруканада жаткан 500 адамдын абалы оор. Эмдөө кампаниясы кандай жүрүп жатат?
Вакцинация боюнча биз бюджеттен каржы бөлүү жагын карайлыкпы? Бул маселени колго албасак, бул вакцинацияны баардык өлкөлөр жасап атат.
Ушул жана башка макала маектер сиздерди алдыда күтөт. Берүүнү мен Бактасанов алып барам. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда.
Саламатсыздарбы? Депутаттарды шайлоо ыкмасын өзгөрткөн мыйзам каралды. Кыргызстанда парламенттик шайлоодо артыкчылыктуу добуш берүү ыкмасын киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 31 мартта жогорку кеңеште биринчи окуудан өттү. Аны сессияда катталган 97 депутаттын баары колдоду. Парламенттик шайлоодо партияга жана анын катарындагы талапкерге да добуш берүүгө багытталган мыйзам долбоору 2020-жылдын 6-майында коомдук талкууга чыккан эле. Долбоор жогорку кеңеште быйыл 25 мартта каралып, биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлгөн. Бул мыйзам долбоору 2-3 окуудан кабыл алынса, ал быйыл күзүндө өтчү парламенттик шайлоодо колдонула турганы айтылууда. Өзбекстанда президентке интернетте акарат келтиргендер жазаланат. Өзбекстандын президентин интернетте жана телекоммуникациялык тармактарда кемсинткен же болбосо ушактаган аракеттер үчүн 3 жылга чейин түзөтүү жумуштары, 2 жылдан 5 жылга чейин эркиндигин чектөө же болбосо эркинен ажыратуу жазасы киргизилди. Юстиция министрлиги кылмыш кодексине мына ушундай оңдоолор киргизилгенин кабарлады. Өзбекстандын президенти 30 мартта кээ бир мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Анын негизинде кылмыш кодексиндеги жогоруда айтылган берене ишке кирээри маалыматта көрсөтүлгөн. Орусияда абакта отурган саясатчы Алексей Навальный ач качылык жарыялады. Бул тууралуу оппозиционердин катын 31 мартта адвокаттары социалдык медиада таратты. Москвадан 100 чакырымдай жердеги Владимир облусундагы Покров шаарындагы түзөтүү абагында отурган Навальный мекеменин жетекчилигин мыйзамда аткарып, ага сырттан чакырылган дарыгерди киргизүү талабы менен ач качылык кармай баштады. Эл аралык коомчулук Навальныйдын боштондугун талап кылууда.
We've been very clear that Alexei Navalny, Mr. Navalny is
Биз Алексей Навальный саясий туткун экенин так билдиребиз. Анын кармалышы саясатка байланыштуу. Биз Навальный мырзаны бошотууга үндөөнү улантабыз, деди АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нет Прайс. 44 жаштагы оппозиционер медициналык жардамдын ордуна түрмө башчылыгы анын түн уйкусун алып жатканын кошумчалаган. Путиндин элдешкис сынчысы Навальный февралда Берлинден дарылануудан кайтып келгенде Москвада аэропорттон кармалган. Ал 6 жыл мурунку кылмыш иши боюнча 2.5 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Кыргызстандын жарандык көзөмөл комитети жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын кызматтан четтетилишин бийликтин сот системасына карата болуп көрбөгөндөй кысымы деп атады. Ошондой эле кайрылууда мамлекет адам укуктарын коргоодо мыйзамдуулукту сактоодо чабал болуп жатканы белгиленет. Жасалма кылмыш иши менен жогорку соттун төрайымынын кызматтан алынганы соттордун көз каранды эместик принциптери бузулганынын белгиси деп айтылат. Улуттук коопсуздук комитети жергиликтүү сот автоматташтырылган системасын ишке ашырууда коррупциялык чийимдер аныкталганын, ага төрайым Гүлбара Калиеванын тиешеси бар экенин буга чейин билдирген. Калиева болсо негизсиз айыптоого калганын айтып чыккан. 31 мартта жогорку кеңеш Калиеваны кызматтан убактылуу бошотуу тууралуу президент Жапаровдун сунушун колдоп берди. Гонконгдо сот демократиячыл 7 активисти күнөөлүү деп тапты. медиа магнат Джимми Лай баш болгон активисттерге 2 жыл мурун мыйзамсыз нааразылык иш-чарасын уюштурган деп айып тагылды. Эми 82 жаштагы Мартин Ли жана башка айыпка жыгылгандар 5 жылга чейин соттолушу мүмкүн. Мындай чечим Бээжиндин Гонконгдун демократиячылык күчтөрүнө көрсөткөн кезектеги басымы деп кабыл алынууда.
Бул саясий куугунтук протесттик кыймылга кошулгандардын баарына багытталган. Сен тынч гана максатты көздөгөнсүңбү же эр жүрөктүк көрсөттүңбү эч мааниге ээ эмес. Баары саясий куугунтукка туш болду.
Деди айыпталгандардын бири активист Ли Че Кян. Соңку мезгилде Кытай өзгөчө укуктагы административдик аймакка ээ болгон аймакка өз көзөмөлүн күчөтүүдө. 2019 жылы Гонконгдо Бээжиндин саясатына каршы ири демонстрациялар башталган. Нааразылыкка Гонконгдон Кытайга кылмышкерлерди экстрадициялоого жол ачкан мыйзам себеп болгон. Бишкек Ош Суу Самыр Тараз жолдоруна убактылуу чектөө киргизилди. Бишкек Ош жолундагы тынымсыз жааган кар жана бороон болуп жаткандыктан жол тыгындарын алдын алуу максатында 1-апрелден тартып Токтогул районунун Арал, Жайыл районунун Сосновка бекеттеринде автоунаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди. Чектөөлөр Суу Самыр Талас Тараз жолундагы Талдыбулак айылындагы бекетке да тиешелүү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты.
Рахмат, соңку кабарлар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да бар, дарыга азаттык чекит орг. Эми 2-апрелге карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. 2-апрелде өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот. Чүй облусунда түнкүсүн -1-3 градус болуп, үшүк жүрөт, күндүз 3-8 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 0-5 градус сакталса, күндүз 8-13 градус жылуулору күтүлүүдө. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, ал эми күндүз -1-4 чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 6-11 градус суук болсо, күндүз -3-2 градус болору күтүлүүдө. Бишкекте түнкүсүн жаан, кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -1-3 градус суук болсо, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Тажикстандын Варух анклавын алмашуу тууралуу расмий Бишкектин сунушу Тажикстанда талкуу жаратты. Коңшу өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Хамрохон Зарифи бул маалыматты жарыялаган Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке жооп берди. Ал Варух анклав болбогондугун айтып, бул аймакты Тажикстандыкы деп жазып чыккан. Ал тапта Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кыргыз тажик чек арасындагы талуулуу маселеге айланган Варух анклавына келе тургандыгы кабарланды. Кыргызстан Варухту Лейлекче Баткен районунун башка жерлерине алмашууну сунуштаган сөздү кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрохон Зарифинин билдирүүсүнө жооп кайтарып, чагымга алдырбоого чакырды. Атайын кызматтын жетекчиси бул тууралуу 1-апрелде Facebook-тагы баракчасына төмөнкүлөрдү жазды.
Өкмөттүк делегациянын жетекчиси катары мен эки өлкөнүн делегация мүчөлөрүнүн көзүнчө кесиптешим. Урматтуу Саймумин Саттаровичке Ворух анклавы боюнча биздин сунуштарыбызды бердим. Андан башка биздин жакын коңшу өлкөнүн дарегине бир да сөз айтканым жок. Эмне үчүн анда Хамрохон аксакал пикирин абдан терс билдирип, каршылык мамилесин көрсөтүүдө? Балким менин өлкөмдүн кызыкчылыктарын чагылдырбаган сунуштарга макул болбогонум үчүндүр.
Камчыбек Ташиев 26 мартта Бишкектеги басымсыз жыйынында Кыргызстан кыргыз тажик чек арасындагы баш ооруга айланган Варух анклавы боюнча Тажикстанга эки сунуш бергенин билдирген. Алар кыргыз тарап Варухтун аймагын чинечине мындан ары ал чоңойтулбайт. Варухтан Тажикстанга каттоо үчүн пайдалануу максатында гана жол берилет. Ал жол Кыргызстандын Аксай айылын айланып өтөт. Экинчиси 12,000 гектардай аймакты түзгөн Варух анклавын Кыргызстандын Лейлек жана Баткен районунун башка жерлерине алмашуу. Бул сунуштарга расмий дүйшөмбү жооп бере элек. Варух анклавынын тагдырын жер алмашуу менен чечүү жөнүндө Бишкектин билдирүүсү Тажикстанда талкууга жем таштады. Ушул маселеге байланыштуу 30 мартта публицист Чекит Ру деген порталга Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрохон Зарифинин кенен пикири жарыяланды. Анда ал Камчыбек Ташиевдин саясий жолун сөз кылып, Жогорку кеңештин имаратынын кашасынан секирип түшкөнүн эске салган. Ошондой эле Варух жери Тажикстандын аймагы деген билдирүүсүн жарыялап, Варух тарыхый документтер жана саясий географиялык карталар боюнча анклав болбогонун билдирген. Хамрохон Зарифи 1-апрелде Facebook-тагы баракчасында Камчыбек Ташиевдин ага карата жообуна кайра жооп жазды.
Ворукту темир дувал менен жаап, жыянын тургундарын өз жеринен, кылымдар бою алардын ата-бабаларынын сөөгү көмүлгөн жерден тарыхый мурасын талкалап кууп чыкса болобу? Элимдин бир бөлүгүнүн тагдыры жөнүндө ушунчалык адамгерчиликсиз сүйлөп, маселени чечүүнүн күлкүлүү жана акылга сыйбаган жолдорун сунуштаган кантип болсун? Ошол эле учурда сүйлөшүүлөрдүн баардык этикалык нормаларын бузуп, анын мазмунун башка тарап менен макулдашпай туруп, пресс-конференцияда ачыкка чыгарууга мүмкүнбү?
72 жаштагы дипломат Хамрохан Зарифи 2006-2013 жылдары Тажикстандын тышкы иштер министри болуп иштеген. Анын соңку билдирүүлөрү Кыргызстанда да талкуу жаратып, айрымдар анын сөздөрүн Варух анклавын алмашуу тууралуу Бишкектин сунушуна расмий дүйшөмбүнүн жообу катары баалап жатышат. Чек ара маселелерин көтөрүп келаткан жарандык активист Бекназар Айталиев коңшу өлкөнүн мурдагы чиновнигинин билдирүүлөрү тууралуу мындай деди.
Тышкы иштер министри болуп жүргөн адам бул саясий чоң кызматта жүргөн адам да. Анын саясий бедели бар. Анын ошол эле учурда сүйлөгөн сөзү кандай бир активисттин коомдук резонанс жарата турган күчкө ээ. Демек бул ошол эле бийликтин иштеарындагы адамдар менен көрсөтмөсүмөн сүйлөп атат.
Ал арада Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчек Ташиевдин Варух анклав тууралуу сөзү бул мамлекеттин жарандары арасында тынчсыздануу жараткандыктан Варухка келери кабарланууда. Бул тууралуу Озади Тажик кызматы кабар жазып, бейрасмий маалымат боюнча Рахмондун сапары 4-апрелге дайындалганын билдирди. Тажикстандагы саясат талдоочу Парвиз Муладжанов Азаттыктын тажик кызматына эки өлкөнүн чек ара маселелерин чечүү тууралуу расмий Бишкектин сунушу жөнүндө пикири менен бөлүштү.
Бишкек сунуштап жаткан эки вариант тең Тажикстан үчүн пайдалуу эмес. Мындай сунуштар адатта жеңишке жеткен же мүмкүнчүлүктөр менен ресурстардагы олуттуу артыкчылык сезилген тапта берилет.
Тажикстандын Исфара районуна караган Варух анклавы Кыргызстандын Баткен облусунун ичинде жайгашкан. Эки тараптын чек аралаш тургундары кээде жер, жол жана суу талашып кан төгүүгө чейин жетип араздашкан учурлар болгон. Камчыбек Ташиев чек ара маселеси чечилмейинче Кыргызстандан 1 литр да күйүүч май Тажикстанга өтпөй турганын жана ушундай эле чара бардык продукцияларды ташууда колдонулуп жатканын айткан. Кыргызстан жакында эле Өзбекстан менен чек ара көйгөйү 100% чечилгенин жарыялаган. Ушуну менен Кыргызстан коңшулары Казакстан, Кытай, Өзбекстан менен чек араларын тактап алды. Тажикстан менен гана маселе чечилбей турат.
Өзүбүздүн бүт каржы чегибизден бербей компромисске барышыбыз керек. Ал чек ара маселесин чечпесе бул күндөн күнгө проблема чоңое берет. Келишимдер түзүп бүтө турган болсо Тажикстан менен маселени чечип алсак бул тажик элине да кыргыз элине да бул жакшы.
Деди Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Назарали Арипов. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, мунун 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Кыргызстанда Тажикстандын Варух жана Кайрагач анклавтары жайгашкан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселелери качан жана кандай чечилиши мүмкүн? Ушул жана башка суроолорго Орусия Илимдер Академиясынын кызматкери, Борбор Азия өлкөлөрү боюнча эксперт Станислав Притчин жооп берди. Окумуштуу экспертти кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Притчин мырза, Кыргызстандын жаңы бийлиги коңшулар менен чек ара маселелерин чечүү иштерин тездетээрин жарыялап, Өзбекстан менен бул жаатта протоколго кол коюлганын жарыялады. Эми Тажикстан менен чек араны тактоодо да дал ушундай алга жылуу болушу мүмкүнбү?
Ну, надо сказать, что здесь все-таки заправщиком и основным инициатором решения пограничного вопроса является Узбекистан, связки Узбекистан-Киргизия.
Кыргызстан-Узбекистан сүйлөшүүсүн алганда чек ара маселелерин чечүүнүн негизги демилгечиси Ташкент болгон. 2016 жылы бийлик башына президент Шавкат Мирзияевдин келиши менен чек аралар боюнча сүйлөшүүлөрдө жылыштар болгонун байкап келебиз. Бул көп жылдан бери уланып келаткан иштин жыйынтыгы десек болот. Буга чейин вице-премьер-министрлердин деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүрүп келген. Ал эми Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек ара көйгөйү дагы курчураак. Анткени бул жерде анклавтар маселеси бар. Аны чечүү оңой эмес. Адатта дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн деңгээлинде сунуштар айтылып, иштелип чыгып, анан кандайдыр бир консенсус табылгандан соң коомго ачык айтылат. Расмий Бишкектин бул жолу сүйлөшүүлөрдүн алгачкы стадиясында эле сунуштарын ачык айтып жибергени жараянды туңгуюкка кептеши ыктымал. Алгач коңшу мамлекет менен сүйлөшүп, кандайдыр бир пикирге келип, андан кийин гана жыйынтыктарды жарыялоо зарыл. Ошондуктан мен жакын арада Кыргызстан-Тажикстан сүйлөшүүсү оң чечилерине скептикалык көз караштамын. Анткени бул абдан кылдат суроо жана ал конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү талап кылат.
В отношении успеха ближайшего прорыва в киргизско-таджикских переговорах.
Улттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев Ворух анклавы үчүн Кыргызстандын жетекчилиги Тажикстанга Баткен облусунун башка тилкесинен 12,000 гектар жерге алмашуу сунуштаганын айткан болчу. Азырынча бул Душанбе бул сунушка жооп бере элек. Көп өтпөй тажик президенти Эмомали Рахмондун Ворухка барары дагы жарыяланды. Сүйлөшүүлөрдө кандай жылыштар болушу мүмкүн сиздин пикириңизде?
Посещение президентом анклава, которое было предложено обменять, показывает, что Таджикистан
президенттин алмаштырууга сунушталган анклавга барышы Таджикстан бул маселе боюнча сүйлөшүүлөргө даяр эместигин көрсөтөт. Өзбекстан менен аймактарды алмашуу боюнча сүйлөшүүлөр ийгиликтүү жүргөнү менен ал жакта анклавтар жөнүндө сөз болгон эмес да. Анклавтарды алганда кырдаал татаалыраак. Бул жөн гана жер эмес, бул ошол жакта жашаган адамдар, алардын мекени тууралуу сөз болуп жатат.
Земля это люди, которые там живут, для которых это родина.
Буга чейин айрым эксперттер кыргыз-өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүүлөрдөгү илгерилөөнү үчүнчү тараптын ортомчулугу жок эле чечилгенин абдан жакшы көрүнүш катары баалашты. Ал эми айрым тажикстандык саясат таануучулар кыргыз тарап чек ара маселесинде Орусия менен кеңешип иш алып барып жатат деген пикирлерин айтышууда да. Тажик эксперттеринин пикири боюнча сиздин оюңуз кандай?
Если мы посмотрим вообще историю решения пограничных вопросов.
Фергана өрөөнү менен мурдагы Советтер Союзунун аймагындагы чек ара маселелеринин чечүү тарыхына көз чаптырып көрсөк, Москва эч качан тигил же бул мамлекетти колдогон эмес. Каспий деңизинин айланасындагы прецедентти карап көрсөк деле, 2018 жылы кабыл алынган концепциясында чек аралардын делимитациясы тууралуу суроолор 2-3 тараптуу деңгээлде чечилиши керек экени жазылган. Мен бул жерде Орусиянын колдоосу тууралуу такыр үн катпайт элем. Эгер медиатор болсо бир жөн, бирок медиатор болууга же сүйлөшүүлөргө ортомчу болууга эки тараптан тең эч кандай чакырык болгон жок. Эки мамлекет кандай жол менен бир келишимге келерин өзүлөрү түшүнүш керек.
Стороны в первую очередь сами должны понимать, где и как они могут договориться.
Ушул чек аралаш аймактарда жашаган элдин баш оорусуна айланган Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы бул маселелерди чечүүгө дагы канча убакыт керек? Кандай болгондо коңшу эки өлкө бул маселеде мунасат таба алат деп ойлойсуз?
Это скорее всего все продлится, к сожалению, потому что
тилекке каршы дагы көпкө созулушу мүмкүн. Анткени Советтер Союзу маалында Таджикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара маселеси эч кандай мааниге ээ эмес болчу. Анткени бул бир чоң өлкөнүн бир гана бөлүгү эле. Азыр эми бул маселе абдан курч жана Советтер Союзунун маалында район башчыларынын деңгээлинде чечилчү маселелер азыр мамлекет башчыларынын деңгээлине жетти. Тажикстан Евразия экономикалык биримдигине кошулган шартта бул маселенин кайсы бир бөлүгү чечилиши мүмкүн. Анткени бажы маселелери жеңилдеш ыктымал. Ошол эле маалда суу менен камсыздоо, жайыттарды колдонуу суроолорун чечүү зарыл. Бул маселелерди качандыр бир кезде чечилер деп таштап койбош керек.
Его нельзя просто так откинуть и сказать, что, когда-то это само собой решится.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселелерин чечүүнүн айланасында орусиялык эксперт Станислав Причин менен кесиптешим Элиза Кененбаеванын маегин уктуңуздар. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстандын парламенттик шайлоого артыкчылык добуш берүү ыкмасын киргизүү тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште биринчи окууда өттү. Өзбекстанда президентке интернетте акаарат келтиргендер жазаланат. Орусияда абакта турган саясатчы Алексей Навальный ачкачылык жарыялагандыгын билдирди. Кыргызстандын жарандык көзөмөл комитети уюму Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын кызматтан четтетилишин бийликтин сот системасына карата болуп көрбөгөндөй кысымы деп атоодо. Бул акыркы жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Уктуруубузду улантабыз. Кытай Гонконгдун негизги мыйзамын өзгөртүү менен шайлоо системасын алмаштырып, Гонконгду патриоттор башкарышы керек деген принципке өткөн маалда демократиячыл активисттерге карата сот чечими белгилүү болду. Бул баянды алдыдагы макаладан уга аласыздар.
Гонконгтун соту таанымал укук коргоочу демократиялык партиянын негиздөөчүсү Мартин Ли жана медиа магнат Джимми Лай баштаган 7 демократиячыл активисти 1 апрелде күнөөлүү деп тапты. Алар 2019 августта Гонконгдо Кытай бийлигинин чечимдерине каршы мыйзамсыз протесттик акцияларды уюштурган жана ага катышкан деп айыпталууда. Эми соттун чечими айыпталуучулардын адвокаттарынын жарыш сөзү аяктагандан кийин жарыяланат. Мыйзам боюнча активисттер 5 жылга чейин соттолушу мүмкүн. 2019 жылдын 18 августунда Кытайдын Гонконгко карата саясатына каршы башталган акция ири демонстрацияга айланган эле. Ага 1,700,000 ашык киши же шаардын ар бир төртүнчү тургуну катышкан. Анда нааразылыкка Гонконгтон Кытайга кылмышкерлерди экстрадициялоого жол ачкан мыйзам себеп болгон. Гонконгтун бийлиги бул мыйзамды белгисиз мөөнөткө артка чакыртып алганына карабай, нааразы болгондор андан биротоло баш тартууну талап кылышкан. Дал ушундай акцияны уюштурууга айыпталып жаткан активисттердин адвокаттары тынч жыйындарга чогулуу ар бир адамдын конституциялык укугу экендигин билдиришүүдө. Айыптуу деп табылган активисттердин бири Ли Чеук Ян 1 апрелде соттун алдында журналисттерге комментарий берип жатып:
Бул саясий куугунтук протесттик кыймылга кошулгандардын баарына багытталган. Сен тынч гана максатты көздөгөнсүңбү же эр жүрөктүк көрсөттүңбү эч мааниге ээ эмес. Баары саясий куугунтукка туш болду
деп билдирди. Айыптуу деп табылгандардын баары Гонконгтун демократиячыл кыймылынын белдүү өкүлдөрү. Гонконгтун прокуратурасы оппозициячыл активисттер акция уюштуруу менен коомдук тартипти бузган деп айыпташууда. Демократиячыл ишмерлерге карата соттун акыркы чечими расмий Бээжиндин Гонконгко карата кезектеги басымы болуп калды. Ушул аптанын башында Кытайдын бийлиги Гонконгтун негизги мыйзамын өзгөртүү менен шайлоо системасын алмаштырып, аймакты патриоттор башкарышы керек деген чечим кабыл алган. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чуин Гонконгдо шайлоо системасын өзгөртүү Кытай элинин мүдөөсүнө туура келет деп билдирген болчу.
Бул реформа бир өлкө эки система саясатын так жана толук аткарууга, Гонконгду патриоттор башкарат деген принципте карманууга жана Гонконгдо узак мөөнөттүү туруктуулукту сактоо үчүн керектүү ачык институттук системаны камсыздайт. Бул Кытай элинин, анын ичинде Гонконгдогу мекендештердин мүдөөсү.
1842 жылы Британия эли болгон Гонконг 1997 жылы өзгөчө укуктары бар демократияга жана эркиндикке кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайга кайра кайтарылган. Расмий Бээжиндин өзгөчө макамдагы аймакка карата соңку чечимдерин батыш өлкөлөрү сындап жатат. Британия жана АКШ Гонконгко карата көзөмөлдүн күчөтүлүшүн 1997 жылы кабыл алынган Кытайдын башкаруусуна өткөрүп берген учурдагы келишимдерге каршы келерин билдирди. Ал эми Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен болсо Бээжиндин реформаларын автономияга чабуул деп баалап, Вашингтон демократиялык принциптерди бузуп жатканы үчүн Кытайга карата чара көрөрүн белгилеген. Бакыт Асанов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Бакыт Асанов. Кыргызстан коронавирустун жаңы штамдары бар жогун чет элдик өнөктөштөр менен изилдеп жатат. Алгачкы маалыматтар вирустун жаңы штамдары бар экендигин көрсөтүүдө. Учурда коронавирустан абалы оорлоп кеткендердин саны көбөйдү. COVID-19 каршы республикалык ыкчам штабтын 1 апрелдеги маалыматына караганда азыр ооруканаларда жаткан 500 адамдын көбүнүн абалы оор. Теманы кабарчыбыз Марат Тагаев улантат.
Январ айында өзгөчө белгилери бар сасык тумоо сыяктуу ооруп калган мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев эмне менен ооруп жатканын билүү үчүн анализ тапшырайын деп Кыргызстан жаңы штамдарды аныктоо үчүн анализдерди чет мамлекетке жөнөтүп 2-3 ай күтөөрүн билген.
Ошондуктан мен бул эмне деген болуп кетти, ковид болгон же болбосо деле эмне бир башка бир түрү кирдиби деп анан адистерге башкаларга кайрылганда мен ушуну үйрөндүм. Тилекке каршы биз штамдарды же болбосо вирустардын типтерин өлкөдө жаңы пайда болгон анализин чыгарыш үчүн анализдерди чет мамлекетке жөнөтүп андан кийин белгилүү бир ай эки айдан кийин гана келет экен.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин лаборатория борборунун башчысы Айгүл Жумаканованын айтуусунда учурда коронавирустун жаңы штамдарын аныктоо боюнча 12 мамлекеттик 4 жекеменчик лаборатория иш алып барууда. Кыргызстандын лабораториялары жаңы штамдарды аныктай албагандыктан анализдер Улуу Британия, Орусияга жөнөтүлөт. Ушул жылдын январь айында Улуу Британиядагы бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун лабораториясына жөнөтүлгөн 20 анализден дүйнөнүн башка мамлекеттеринде жүрүп жаткан коронавирустун жаңы штамдарына окшош штамдар Кыргызстанда дагы бар экендиги аныкталган.
Январь айында 20 образец Великобритания, Лондондон бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун референс лабораториясына жөнөтүлгөн. Анын жыйынтыгы келди. Ошо жыйынтыгы боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол январь айында маалымат боюнча Кыргызстанда ушул бир нече мамлекетте жүрүп аткан жаңы тажы вирусунун штамдары жүрүп атат. Бул Орусия мамлекетине жүргөн вирустун штамдарына чукул, Швеция, Европа, Нидерланды, Исландия, Америкада жүрүп аткан штамдарга чукул окшош штамдар жүрүп атат.
Февраль айында дагы саламаттыкты сактоо министрлигинде Орусиядан келген вирусологдор менен чогуу коронавирустун жаңы штамдарын аныктоо боюнча чаралар иштелип чыгып, орусиялык вирусологдор 5 үлгүнү ала кеткен. Айгүл Жумакованын айтуусунда ал анализдер дагы вирус мутация болгону тууралуу алгачкы маалыматтар келип түштү.
Ошол 5 образецти терең изилдөөлөр өтүп атат бүгүнкү күндө. Анан божомол менен бул жерде ушу мутация болуп атат деген маалымат алгачкы берилип атат, бирок кайсы штам экен азыр биз айта албайбыз.
Март айында болсо коронавирус менен ооруган 30 адамдын анализи бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Орусиянын Новосибирск шаарындагы лабораториясына жөнөтүлүп, анын жыйынтыгы апрель айынын аягы менен чыгаруу күтүлүүдө.
Бул суроо пайда болгондон кийин мен атайын анализдерди жасадым. Чет мамлекетте канча турат, бунун эмеси адистер даярдоо аябай кыйынбы дегендей, мен ойлойм анча деле кыйын эмес. Жөнөкөй аппараттар 24 000, кымбат аппараттар $50,000 айланасында болуп, картридж системине даяр немелер реактивтер менен алып келгенде, мен ойлойм ар бир жаран керек болсо өзүндөгү кандай штам бар экенин аныктоо үчүн деле чөнтөгүнөн төлөсө эле бул ыкманы биз мамлекетке сакташыбыз керек.
COVID-19 каршы республикалык ыкчам штабтын 1-апрелдеги маалыматына караганда бүгүнкү күндө ооруканада жаткандардын 4.7%нын абалы өтө оор деп мүнөздөлүп жатат. 3 күн мурда бул көрсөткүч 3.5% болчу. Азыр ооруканаларда 504 бейтап жатат, алардын экөөнүн гана абалы канааттандырарлык. Калгандарынын абалын дарыгерлер орточо оордукта, оор жана өтө оор деп 3 түрдүү баалап жатышат.
Кыргызстанда былтыр коронавирус жуктургандар алгач Ноокат районунда катталган эле. Коронавирус алгач аныкталган учурда райондо абал кандай болгондугу тууралуу аймактан кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу баяндайт.
Ноокат районунда 3 жаан анализдер чыкты коронавирус менен жуктурулуп деген.
Былтыр 20 мартта Ноокат районуна карантин режими киргизилип, 170 адам обсервацияга алынган. Райондор аралык жолдор ачык болгону менен Ноокаттын 35 жерине блокпосттор орнотулуп, чектөөлөр киргизилген. Ноокат районунун тургуну Хамит Жороев күтүүсүз келген апаатты төмөндөгүчө эскерди.
Таржаларга бара албай калдык. Адам өтүп атты, башка болуп атты. Ошо ушуларга эм барышка бир имкан болбой калды. Качабыз бу жактан, бу жактан, үйдөн чыкпай, керек болсо 2 айлап, 3 айлап жаттык, 4 айлап, 6 айлап ам жаттык үйдө. Адам жок да эм көчөлөрдө, башка мындай адам болбосо, бул жер кооз болбой калат экен.
Бала бакча кызматкери Айнура Сүйүнбек кызы болсо, бир күн ичинде жашоо образы өзгөрүп кеткенин айтууда.
Мен билген эмесмин, сразу эле эми жолдор тосулуп калды деп, мен дагы иште болчумун, анан чыга албай эле күйөөм барды, жолдор тосулуп калды, тез чык деп машина менен барды. Анан кайра эле ошону боюнча ишке дагы барган жокпуз. Өзүбүздүн ата энебизге барганга дагы мүмкүнчүлүк жок болду, жолдор тосулуп көптөгөн кыйынчылыктар болду. Даже продукта кылганга дагы көчөлөр жабылып, бир адам гана чыгып продукта кылып келип.
Алгач коронавирус кичи ажылыктан кайткандардан табылган. Аларды Ноокат райондук ооруканасы көзөмөлгө алган. Оорукананын директору Асамидин Марипов ал күндөрү дарыгерлер бейтаптарды кароодон чочулап, коргонуучу каражаттары жетишсиз болгонун айтууда.
Чынын айтканда башында бир жума аябай кыйналды, кыйын болду бизге. Мындай хаос башталды, тополоң башталды, анан элдердин ичинде мындай жаман көз караш башталды. Ушул коронавирус менен ооругандардын баары эле бул дүйнөдөн кайтыш болот деген мындай депрессивный состояние келди. Биринчи күндөрү өтө оор болду, себеби кийим кечек жетпейт эле бизде. Баягы чумага каршы бир 40 формабыз бар эле. Дары дармек дагы баягы коронавируска колдонуучу дарылар почти жок болгон. Аппаратураларыбыз бар эле, бирок ал да жетишпеди эле. Анан медицина кызматкерлеринин коронавирус жөнүндө билим деңгээли башты аз эле да. Бул эми бизден эмес, дүйнө жүзү боюнча ушундай окуя болгон. Кийим кеч издедик, жана защитный кийим кеч издеп өзүбүздөн ички райондон дагы бир 100 таптык, анан Ош областынан, Ош областы санэпид көзөмөл борборунан 100 форманы алдык.
Апаат коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Борбордо даярдыктын жоктугуна күнөөлүү кишини издеп бири бирине сөгүш жаралап турган учурда жергиликтүү ишкерлер, ыктыярчылар менен мигранттар дарыгерлерге жардам берип баштады. COVID-19 илдети кыргыз медицинасына көңүл буруу керектигин айгинеледи. Ооруканага бир жыл бою медициналык каражаттар келип жатты. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын дагы кезектеги жарым сааттык программасы аягына чыкты. Аны мен Бактасанов Алпардын бир нече көз ирмемден кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 1-апрель бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Сиябан түрмөгүнүн Супара комплексинин жетекчиси Жаңылсына Турсунбаева менен маектүү калабыз.
Орду музей, бул деген кийин адамдар карап алып өзүнүн тарыхы, байыркы тарых, байыркы элдердин бири экенин тааный турган буюмдар. Эмнеге бул жерде оор болуп жатасыңар деп чогулуп кеткен келген буюмдар бар.
Ошондой эле кыргызстандык спортчу жеңил атлет Дарья Маслованын Олимп оюндарына даярдыгы кандай экендигин билебиз.
В детстве я не занималась ничем и не думала, что я там поеду на Олимпиаду или...
Мен кичинекей кезимде Олимпиадага катышам, Азия чемпиону болом жана Азия оюндарында алтын байге утам деген ой үч уктасам түшүмө кирчү эмес.
Берүүнү мен Бактасан Калпарам. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда.
Саламатсыздарбы? Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавын бул өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сох Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери ачылды. Баткен облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев анын ачылышында
булардын мүмкүнчүлүктөрү биздин мүмкүнчүлүктөрүн баарын кошуп туруп элдин деңгээлин турмушун көтөрүшүбүз керек. Ошон үчүн бизде социальный программаларды, экономика программаларынын баардыгы чек арага байланбаш керек да. Ошон үчүн мурункудай ачык, айкын болуш керек. Биздин эки президентибиз Ташкентте дагы биздин алдыбызда ошондой максат койду да.
Деди Өмүрбек Субаналиев. Сох Риштан жолу 2013 жылы чарбак окуясынан кийин Кыргызстан жактан бир тараптуу жабылган. Сох анклавынын тургундары Өзбекстандын негизги аймагына барып келүү үчүн 80 чакырымдай жол басып, Кыргызстандын Кызылкая шаарына жакын жайгашкан Пүлгөн чек ара өткөрмө бекети аркылуу бир топ жерди айланып өтүшчү. Казакстандын Чымкент шаарында мектеп окуучуларынан жана мугалимдерден тажы вирусу чыкты. Буга байланыштуу Чымкент шаарындагы 18 мектеп карантинге жабылды. Ошондуктан Чымкентте 1-апрелден баштап миңдеген окуучулар 4-чү чейректи онлайн түрүндө аралыктан окуй турган болушту. Бул тууралуу шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен кабарлашты. Билим берүү башкармалыгы аны ырастады. Башкармалыктын башчысы Роза Ханованын айтымында соңку мезгилде күнүнө кеминде 5 окуучудан коронавирус инфекциясы аныкталууда. Окуу жылынын башынан бери тажы вирусу шаар боюнча 148 окуучуга жукса, анын 123 учуру соңку 3 айда эле катталган. Казакстандын билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча быйыл январ айынан бери 46 мектеп карантинге жабылган. 30 мартка карата Чымкентте коронавирус инфекциясынын 47 учуру катталды. Кыргызстанда дагы коронавирустан абалы оорлоп кеткендердин саны көбөйүүдө. COVID-19га каршы республикалык ыкчам штабтын 1-апрелдеги маалыматына караганда бүгүнкү күндө ооруканада жаткандардын 4% ашууну абалы өтө оор деп мүнөздөлүп жатат. 3 күн мурда бул көрсөткүч 3.5% тегерегинде болчу. Азыр ооруканаларда 504 бейтап дарыланууда. Алардын экөөнүн гана абалы канааттандырарлык деп айтылган. Калгандарынын абалын дарыгерлер орточо оордукта, оор жана өтө оор деп 3 түрдүү баалап жатышат. 100 бейтаптын абалы оор, алар COVID-19 менен ооруканада жаткандардын 19% ашуунун түзүүдө. Орусиялык журналист Владимир Познердин Грузияга келишине каршы чыккандар 31 марттын кечинде Тбилисинин борборуна чогулушту. Ал жайгашкан мейманкананын алдында полиция менен полиция менен каршылык акциясынын катышуучулары кагылышты. Эхо Кавказа полиция Познер жайгашкан отелдин номерине кирүүгө умтулган жаалданган топту токтотуп калганын кабарлады. Каршы чыккандар мейманкананын короосуна ышкырып, темир тосмолорду ургулап, андагы Владимир Познерге жана анын досторуна ыңгайсыздык жаратышты. Тбилисиден учуп баратып, аэропортто Владимир Познер журналисттерге: «Мен бул жакка саясат жөнүндө сүйлөгөнү келгеним жок. Мен туулган күнүмдү белгилөө үчүн учуп келгем», деди. 1 апрель күнү 87 жашка толгон Владимир Познер. Владимир Познер 1 апрелдин таңында Тбилисиден учуп кетти. 2018 жылы Орусия менен Грузиянын мамилеси бузулган. Мьянмадагы кырдаал жарандык согуш коркунучуна жетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун атайын чабарманы Кристин Шраннер Бургенер 31 марттагы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жабык жыйынында баяндама жасады. Мьянмадагы аскердик төңкөрүштөн кийинки курч кырдаал ири масштабтагы жарандык согушка алып келиши мүмкүн экенин аталган жыйында билдирген. Ал дүйнөлүк державаларды бул өлкөдөгү кан төгүүнү токтотуу үчүн тез арада чара көрүүгө чакырды. Атайын чабарман аскерлер каршылык акциясына чыккандарга катаал жана ченемсиз күч колдонгон учурларды талдап, Мьянманы коркунучтуу чекке жеткен мамлекет катары сыпаттаган. Бишкек Ош Суусамыр Тараз жолдорунда убактылуу чектөө киргизилди. Бишкек Ош жолунда тынымсыз жааган кар жана бороон болуп жаткандыктан жол тыгындарын алдын алуу максатында 1 апрелден тартып Токтогул районунун Арал, Жайыл районунун Сосновка бекеттеринде автоунаалардын өтүүсүн убактылуу чектөө киргизилди. Чектөөлөр Суусамыр Талас Тараз жолундагы Талдыбулак айылындагы бекетке да тиешелүү.
Рахмат, соңку кабарлар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да бар, дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн Сиаван маек менен улантабыз. Супара этнографиялык комплексинин курамында жаңы ачылган интерактивдүү музей чыгаанышкер жана философ Табылды Эгембердиевдин калтырган мурастарынын бири болуп калды. Маркумдун жубайы комплекстин башкы директору Жаңылсына Турганбаева Азаттыктын журналисти Бурулкан Турдубек кызына Сиаван маек курду.
Жаңыл айым, ушинтип биз жаңы бир уникалдуу музейибизди маектешип атабыз. Кыргыздын деле канча кылымдан бери келаткан буюмдар бар экен да. Бир жалпы маалымат берип коесузбу, бул үй кантип жаралды, бул идея кайдан келди?
Рахмат. Негизи бул жерди табыкем түптөп баштаганда эле түптөй элек деле үйдө отуруп алып бир проекттерди айтып, мына ушундай сонун жер болот, жомоктой жер болот деп эле бир кагазга чиймелеп эсептөө иштерин жасап атканда көп маани берчү эмесмин. Бирок андан кийин анан курулуп калды. Бул супара курулуп баштаганда бир 2 метр жерди казып баштады суу тегирмени салам деп. Биринчи супаранын иши ошол суу тегирменден башталды да. Ошо жерде жасап атканда бир така таап алды. Жаңыл, мына бул така бул жакшылыктын жышаны, бул жөн жерден чыккан жок. Бул жерде мен катып кой, кийин музей жасайбыз, ошо музейдин биринчи экспонаты болот деген да. Ал да така дагы бар бул жерде, азыр инсталляция катары көрүнүп турат, өзүңүз көргөндөй музейде. Супара этнокомплекси мурда эле музей катары иштеген, бирок ушул жылы баягы аябай табыкем 2009 жылдан баштап эле ар бир регионго барса дагы, тууган туушкандардын үйүнө кирсе дагы, эски оокаттарды карап, могу эски оокаттарды корголуп атасыңар, мунун деген орду музей, муну деген кийин адамдар карап алып өзүнүн тарыхы, байыркы тарых, байыркы элдердин бири экенин тааный турган буюмдар, эмнеге бул жерде корголуп жатасыңар деп чогулуп кеткен келген буюмдары бар. Андан тышкары бизге өздөрү келип могу оокат сиздерге тапшырат элек, биз сиздерге ишенебиз, ушул кийин музей болот деп таштап кеткен жакшы азиректелген оокаттар бар. Негизи ошолинтип бир 12 жылдан бери чогулуп келаткан экспонаттар бар да.
Музейдин сатып алгандарыңар да болду да?
Ооба, сатып алгандар да болду албетте. Баягы биздин супарада ушундай эски оокаттарды алат экен деп жайылат экен, кетет экен маалымат, анан өздөрү алып келип эле биз тарых музейине тапшырбайбыз, буларды биз силерге тапшыргыбыз келет дейт. Анан албетте табыкем ал кишилерди жөн жиберген жок. Ушундай оокаттарды аздак деп жүргөнүңөргө чоң рахмат деп баягы бир каражат берип
сатып алып
мындай колдоп турду да.
Анан мисалы сиздер көзүңүздөр түшкөн буюмдарды бербей койгон учурлар да болду да?
Андай учурлар дагы болду. Негизи эл арасында ошондой көп жакшы буюмдар бар экен. Багы өзүнүн муундан муунга өтүп сактап келген жакшы оокаттар бар экен. Анын баарын музейге, тарых музейин өткөзгүлөр келет экен, бирок ишенишпейт экен. Ал чын эле ошо жерде турабы же жоголуп кетеби деп. Анткени эми өзүңүз билип атпайсызбы, акыркы жылдары музейге болгон биздин көз карашыбызды. Ошон үчүн бир музейге бир ишеним болсо, биздин анан көп оокаттарыбыз дагы казак тарапка өтүп кетип, ошолордун музейинде турат, аны көрүп да ичибиз күйөт. Анан ага караганда бизде турсун деп биз иши кылып чогултук да.
Ар кайсы аймакка таандык бир буюмдарды көрүп атам да, ар кандай буюмдарды. Кантип, ким ушу түзгөнгө сизге кол кагыш кылышты?
Туура эми баягы жалгыз кишинин колунан эч нерсе келбейт дегендей, команда менен ушул музейди баягы ушул имаратты куруш үчүн башка бир команда менен иштедик, өзүм пландадым и ушундай кылып жасасак болот экен деп. Тилекке каршы өзүнчө бир музей деп имарат кура алган жокмун, бирок бир имараттын бир бурчу болду да бул музей. Андан кийин анан ушул тарых музейиндеги кызматкерлер жардам берет го деп аякка чыктым. Аяктан бир Назира Идият деген эки кызматкери келди. Алар могу эски оокаттар кандай бөлүнүш керек, кандай туруш керек, тазалап аларды реставрация кылып ушундай көп жакшы иштерге жардам берди. Андан тышкары Кийиз дүйнө фондунун негиздөөчүсү Айдай Асанкулова. Ал дагы 90-жылдардан бери өзүнүн эгемендүктү алгандан бери жалаң региондорго кыдырып эл эче канты оролот, кыргыздын кийимдери илгери кандай технология менен тикчөлү апалар деп ошолорду изилдеп жүрөт. Анан ушул Айдайды чакырдым. Айдай дагы ушул Улуу Көч, Өнөр Айылы деген композицияларды жасаганга жана чоң салым кошту. Өзүнүн командасы бар экен, Акыл фильмдерди ээрчитип келип, ошол Акыл деген 20 жаштагы балабыз ошол кичинекей миниатюрлугу менен биздин тарыхыбызды жаратты да. Ошол мына азыр муну айтып кагаздан, китептен деле ушуну окуйсуң, кинолордон деле көрөсүң. Бирок бул дагы ошол биздин кыргыздын тарыхын башкача форматта берүү болуп атпайбы? Азыр биз көрүп атабыз, ачылгандан бери кичинекей балдар келип алып ушул жерден чыгышпайт, ичине кирип кетет. Анан мага дагы бир жолу бир баланын ой жүгүртүүсү аябай жакты да. Бул ушундай ушундай илгерки апаларыбыз ушундай иштер менен алек болгон, момундай өнөрлөр менен алектенчү десе, мынтип отуруп алып мынтип коет. Анда биз бир канча убакыттан кийин ата бабаларыңар эмне кылып жашачу эле, ошону чагылдыргыла, ушундай нерсе жасайсызгыла десе, диванда жаткан аталарыбызды жасайбыз го деп атпайбы?
Дагы бир мен байкаганым, бул жерде ушул тавкинин китеп бурчу, тавкинин бурчу бар экен.
Ооба, сиз көргөндөй биз ал китептерди капка салып койдук. Анткени ал тавкендин өзүнүн жашоосунда бир учуру бар. Нарында иштеп жүргөндө бир сарайга кирип калса мүшөк мүшөк болуп эле бир нерселер жатат. Анан бул эмне десе китеп дейт, мага берчи десе бербейт. Анан барып бир машина отун жүктөп келип, бир машина отунга бир машина капка салынган китеп алат. Анан үйүнө барып алып анан ошол жерде жырга окуйт да. Ал көрсө баягы эмеге списанияга чыккан китептер экен, бирок бир да жолу ачылбаптыр ал китептер, кычыраган боюнча экен. Анан ошол китептерин тим эле эскиргичекти ичи тытылганга чейин аябай казып окуптур. Ушул өзү өтүп кеткенге чейин Лев Толстойдун китебин колунан түшүрчү эмес, орустун
мен азыр көрүп атам. Мисалы үчүн Манас жүрөт, Куран жүрөт, Достоевский, Макиавелли, мисалы үчүн
ооба, мына мисалы трилогиялар. Сиз байкаган эстелиги турбайбы? Бул Сапаранын территориясында эстелиги турат, ошол эстелигинин жанында китептер жыйылып турат. Ошондо өзү өтүп кеткенден кийин эми ушул ушул адам кайсы китептердин таасири менен калыптанды дегенди билдириш үчүн биринчи манас, андан кийин манас. Эмне үчүн? Анткени кичинекей кезинде ата энеси манас жана башка кичи эпостун баарын окуп берчү экен. Анан кийин өзү окуп билип калгандан кийин кайра ата энесине окуп берчү экен. Анан атасы кичине молдоке болгон үчүн куран китебин дагы окуп берчү экен дайыма. Анан кичине жашы өйдөлгөн сайын баягы чыгыштын, батыштын философторун окуду дегендей, ошол жерде Белинскийди сын көз караш менен караганды үйрөнгөн Белинскийди. Анан жакында эле ошонун арасында Чыңгыз Айтматов атабыз сөзсүз, анан Абай Кунанбаев ойчул атабызды дагы көп окуган, жакшы көргөн. Ошол кишилердин дагы китептеринин аттары бар да. Анан жакында дагы Абай атабыздын 175 жылдыгы болуптур. Ошого келген мамлекеттик расмий коноктор ошол китепти көрүп, аябай жакшы киши экен, ушундай нерселердин баарын салыптыр, маданиятында чоң салым кошуптур деп, балким өзү көзү тирүү болсо өзүнө ыйгарышмак, бирок мага ошол Абай Кунанбаев атындагы сыйлык берип кетишти да.
Жана эскерип калбадыңыз, 5 жыл мурда дагы маектешкен элек, анда таш үйдө маектешкенбиз. Ошол учурда айттыңыз эле, мен азыр башка жолду көрө албай атам, ушул атабыздын жолу менен кетебиз деп. Азыр сиз ошол жол менен барат алам деп ишенесиз да өзүңүзгө?
Ошол жол менен баратам, бирок колдон келген нерсе жасап атам. Баягы ал кишини жасайм деген чоң проекттер боюнча маалымат менин каныма сиңип калгандан кийин ал киши мага айта берчү да, жөн отура албайт экен, мен колуман келбесем дагы иш алып жеткирчү жерге жеткирип, айта турган жерде айтып, ушул чоң проект ишке ашсын деп аябай аракет кылып атам. Анткени ал бул могу тоонун үстүндө бир сонун жер жаратмак. Ал жердин бул супара 10% да,
ал эс алуучу жай болушу керек.
Тоонун үстүндө 500 гектар жер бар. Ошол 500 гектардын жерде парк болуш керек, аллея, кол өнөрчүлөрдүн аллеясы болуш керек, өзүнчө сүрөтчүлөрдүн аллеясы болуш керек, манастын жүрөк титиреткен эстелиги туруш керек ошол жерде. Ошол жерде биздин баягы мунарабыз туруш керек. Шаардын жанында билесиз да, флагшток, флагштоктун үстү да. Анан мына конокторубуз келип атат мамлекеттик деңгээлде, жайгаштыра турган жерлери жок, алып бара турган жерлери жок. Ошол жерде ипподром болот, ошол жерде тим эле жылкылар сүлкүлдөп турат, тайган иттер, куштар бүт бар. Ошол жерде 365 күн жүрөт. Баягы көчмөндөр оюну деп эле бир жерде жасап толтура каражатты кетирип коюп, анан ал жер калып калып атпайбы? Жок, бул жер жашайт. Күндө шаардын эс алуучулары барат, балдар менен коляска сүйрөп ошол жерде ары бери сейилдеп турса кандай сонун.
Мунун азырынча идея бойдон туруп атабы, же кандайдыр жылыштар болуп атабы?
Идея боюнча туруп атат. Эгерде ошол жерге ушундай нерсе бизге керек деп эле бир саясий чечим чыгарып берген бир эл башчы болсо, анан бир жумушчу топ түзүлүп, проектти түзүп алып, анан андан ары жылай берсе, бул 5 жыл боло, 10 жыл боло бүтүп калса, бул жер биздин
жеңиш болот,
жеңиш болмок да.
А сиз ушуга аракет кыласызбы?
Аракет кылып атам. Мурунку президентибизге кат жазгам, ал киши чакырган жок. Ал законго туура келбейт, бул законго туура келбейт деп эле отура беришет экен. Айттым, эми законду бир кудай жазып берди биздерге, аны да адам жазды. Эгерде ушул жер бизге керек деп түшүнсөңөр, анда ушул жерге закон чыгаргыла өзүнчө. Эмнеге чыгарса болбойт депчи. Эми ошорекине таап экен, 20 жыл мурун айтып түшүндүрө албай анан кетип калбадыбы? Мына конок аэропорттон бияка жеткичекти трафик болуп атат, аны ошо аэропорттон вертолет менен алып барып ошол жерге түшүрүп кой. Ал госрезиденциянын жанында, тиги бети госрезиденция, аяктан чыга калат дагы, тоонун үстүнө чыгат. Тоонун үстүндөгү жалаң кыргыздын маданиятына сүңгүп кирип, анан кетип калышмак да. Мына ошол жерди гүлдөтүп, кийинки муунга калтыра турган бир шаарча куруш үчүн мына азыр кол өнөрчүлөрүбүздүн көзүм айы түгөдө электе ошолорду колдонуп ошол жерде жасаш керек да.
Урматтуу угарман, сиз Сыябан маектен Супара этнографиялык комплексинин директору Жаңыл Санат Турганбаева менен маекти уктуңуз. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавын бул өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сох Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери бүгүн ачылды. Казакстандын Чимкент шаарында мектеп окуучуларынан жана мугалимдер коронавирус аныкталгандан кийин мектептер убактылуу жабылды. Мьянмадагы кырдаал жарандык согуш коркунучуна жеткендигин Бириккен Улуттар Уюмунун атайын чабарманы эскертүүдө. Орусиялык журналист Владимир Познардын Грузияга келишине каршы чыккандар 31 мартта Тбилисинин борборуна чогулду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. Азыр болсо Азаттык радиосу олимпиадага жол түрмөгүн улантууда. Бул жолу жеңил атлет Дарья Маслова тууралуу баяндайбыз. Азия оюндарын жана Азиянын эки жолку чемпиону, бир топ эл аралык марафондордун жеңүүчүсү Дарья спорттогу ийгиликтеринен сырткары жогорку кеңештин депутат болгусу келген айым катары да көпчүлүктүн эсинде калды. Спортчу тууралуу теманы Гүлжан Турдубаева улантат.
28 мартта Ташкент шаарында өткөн Ташкент эл аралык марафонунда Дарья Маслова 21 чакырымдык жарым марафонго жарышка чыгып баш байгенин ээселди. Дарья Маслова 5000 жана 10000 метр аралыкка чуркаган жеңил атлет. Ал бул аралыктарда Азиянын эки жолку чемпиону, Азия оюндарынын да чемпиону болгон. Акыркы жылдары күчүн марафондук жарыштан сынап, олимпиада оюндарына да жолдомону бул дистанциядан алды. Жапониянын Токио шаарында өтө турган жайкы олимпиада оюндарына жолдомону Дарья 2019-жылы 1-декабрда Испаниянын Валенсия шаарында өткөн эл аралык лицензиялык марафондо олимпиадалык нормативти аткарып алган. Анда Дарья 42 чакырым 195 метр аралыкты 2 саат 28 мүнөт 19 секундада чуркап өтүп маарага жеткен. Дарья өзүнүн олимпиадага жолдомо алган күнүн төмөндөгүчө эскерди.
Летом такого сильного старта не было, поэтому не
получилось. 2019-жылы жайында жогорку деңгээлдеги мелдештери жок болчу. Ошол себептен биз марафондон олимпиадалык нормативти толтурууну пландадык. Машыгуунун баары ошого карап пландалып, трассасы түз, бирок күчтүү марафонду тандадык. Аба ырайы да ойдогудай болуп, мен олимпиадалык нормативти аткардым. Эми Дарья мурда өзү чуркап жүргөн 10000 чакырым аралыгындагы олимпиада оюндарына жолдомо алууга камынып жатканын айтты.
Я еще постараюсь выполнить на 10 километров.
Азыр эми мен 10000 метрден нормативди аткарып, олимпиадага дагы бир жолдомо алууга аракет кылып жатам. Жолдомо алыш үчүн колумдан келген баардык аракетти жумшайм.
Будет, я готовлюсь.
Учурда спортчу кыз Ысык Көлдө окуу машыгууларын өткөрүп жаткан чагы. Дарья Маслова учурда 26 жашта. Ал Ысык Көл облусунун Пристан Пржевальск айылында туулган. 14 жашынан баштап спортко аралаша баштаган Дарья бир нече эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. 19 жашында Тайбейде өткөн жаштар арасында Азия чемпионатында 3000 жана 5000 метрде жарышка чыгып, 2 алтын байгени тагынып, чоң спорттогу даңгыр жолду түптөй баштаган. Аны менен катар эле Бразилияда өткөн жайкы олимп оюндары баш болгон бир нече мелдештерде жарышка чыкты. Кыргызстандын жаштар арасындагы 5000 метр аралыкка чуркоо боюнча рекорду Дарьяга таандык. Сары кыз жана алтын кыз Дарья. Бул кайманаттарды спорт ишкозору Дарьяга эл аралык мелдештерди катар-катар байге уткандан кийин беришкен.
Ну, в детстве я не занималась ничем и не думала, что я там поеду на Олимпиаду или буду чемпионкой азиатских игр или Азии.
Мен кичинекей кезимде олимпиадага катышам, Азия чемпиону болом жана Азия оюндарында алтын байге утам деген ой үч уктасам түшүмө кирчү эмес. Мен жөн гана Бишкекте окусам деген кыялым бар эле. Аскердик окуу жайда окугум келчү. Анын үстүнө үй бүлөбүздө деле спортчулар жок болчу. Бирок баары башкача болду. Жеңил атлетиканы тандаганыма эч өкүнбөйм. Машыктыруучуларым Виктор Федоровичтин жана Татьяна Викторовнанын колуна келип, мына ушундай ийгиликтерге жеттим. Азыр дагы тынбай машыгып жатам. 23 жашымда болуп көрбөгөндөй ийгиликке, атак даңкка жетиштим.
Мени көпчүлүк адамдар тааныйт. Эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп желегин желбиретип жүрөм. Мен үчүн мунун өзү чоң бакыт.
Я многого добилась.
Дарья Маслова 2016 жылдан бери жеңил атлетика боюнча Кыргыз эсселеринин эмгек сиңирген машыктыруучусу. Жеңил атлетика боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын мурдагы улук машыктыруучусу Виктор Борисов менен Азиянын эки жолку чемпиону Татьяна Борисованын кол астында машыга баштаган. Ал жылы Рио-де-Жанейрода өткөн Олимпиада оюндарына катышып, 10,000 метр аралыкка жарышка чыгып, 19-чу орунду ээлеген. Бир жылдан кийин эле жеңил атлетика боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатында 5,000 жана 10,000 метрде алтын байге алды. Экиме 18 жыл болсо, Индонезияда өткөн Азия оюндарында 2 медаль тагынды. 10,000 метр аралыкка чуркоодо Марага биринчи келип, алтын медаль тагынып, Азия оюндарынын чемпиону аталса, бир күндөн кийин 5,000 метрге да жарышка чыгып, Марага экинчи келип, күмүш медальга ээ болгон. Ошондо машыктыруучусу Виктор Борисов буларды айткан эле.
Ну, рассчитывал даже, может быть, на две золотые медали, но получилось так, что
албетте алтын медаль алат деп күткөм. Керек болсо 2 алтын алуу планыбыз бар болчу. Бирок бир нерсени белгилеп айтып коюш керек. Дарья 10,000 метрге чуркагандан кийин кайра кыска убакыттын ичинде 5,000 метрге жүгүргөнгө жетишти. Демек эс алууга жетиштүү убакыт бөлө алган жок. Дарья Кыргызстанда биринчи жолу 10,000 жана 5,000 метрге чуркап, экөөндө тең медаль алган биринчи спортчу болуп калды.
Когда бегуни, которая бежала 10, а потом 5000 метров.
Деген Виктор Борисов. Ал Дарья Олимпиада оюндарынан байге алууга физикалык жактан да, психикалык жактан да даяр экенин белгилеген. Тилекке каршы атактуу машыктыруучу 2020 жылы 22 январда оорусунан улам каза болгон. Азыр Дарьяны Виктор Борисовтун кызы Татьяна Борисова машыктырып жатат.
Виктор Федорович тренер от Бога, конечно.
Виктор Федорович тууса машыктыруучу эле. Ал мени узун аралыктарга чуркаганга да, марафонго чуркаганга да үйрөттү. Негизи эле чуркаган оор, 5000 метрге дагы марафонго да чуркаган өтө кыйын. Бирок мени Виктор Федорович өзүмө ишендирип, марафонго дагы чуркаганга физикалык жактан да, психикалык жактан да даярдады. Азыр мен марафонго да чуркай алам. 800 метрге да жарышка катыша берем. Виктор Борисов Олимпиада оюндарында коло байге уткан Сатымкул Жуманазаровду да машыктырган. Мен дагы Сатымкул Жуманазаров сыяктуу Олимпиададан байге алсам деген максатым бар. Дарья Маслова спорттогу жетишкендиктери үчүн даңк ордени жана даңк медали менен сыйланган Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар премиясынын дипломанты. 2020 жылы ал Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер катары, ал шайлоого коомчулукта талаш пикирди жараткан Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинде 56 орунда катталган. Спорттогу көйгөйлөрдү чечүү үчүн депутат болгусу келгенин айткан Дарья бул партияны эмне себептен таңдаганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
То, что там многие говорят, я как за Мекеним Кыргызстан, за продажную там партию, то другое говорят, что я там погрязла в деньгах, что мне платили. Я ни сома с этого не получила.
Бардыгы мени Мекеним Кыргызстан партиясына кирип акча алды, сатылып кетти деп жатышат. Мен ал партиядан эч кандай акча алган эмесмин. Шайлоого барганымдын бир себеби Жогорку Кеңешке бармайынча спортко кимдир бирөөнүн көңүлүн бурдуруш кыйын. Стадион, машыгуу залдарын куруу мүмкүн эмес. Мен ошол себептен да шайлоого аттанып депутат болуп Жогорку Кеңештен спорттогу көйгөйлөрдү көтөрүп, бийликтин көңүлүн спортко, спортчуларга бурдургум келди. Көпчүлүк спортчулар кандай шартта машыгып жатышканын билишпейт. Стадиондорубуз, машыгуу залдарыбыз мышык эле турган абалда. Жеңил атлеттер машыкчу, манеж аябай начар абалда. Мен ал жака кирип такыр машыкпайм, анткени ал жерде машыгууга мүмкүн эмес. Ал эми Мекеним Кыргызстан партиясын тандап алганымдын себеби Канат Аманколовдун чакыруусу менен бул партияга кирип калдым. Спортчугуз шайлоого өлкөдөгү спорт тармагына өзгөртүү киргизүү үчүн аттанганын, ал эле болсо ал кыялынан баш тартпай, келечекте сөзсүз түрдө кыргыз спортуна салым кошуу ниети бар экенин кошумчалады.
Ну именно в спорте в Кыргызстане это, во-первых, добавить тренерам зарплаты.
Эгер мен депутат болсом, биринчи кезекте машыктыруучулардын майнасын көтөрүү маселесин алып чыгат элем. Өзүңүз элестетип көрсөңүз, 10-12 миң сомго азыр кантип жашаса болот? Андан сырткары спортчулар машыга турган залдарды куруш керек. Анткени ушул эле Өзбекстан, Казакстанда спортчулар үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Заманбап стадиондор бар, а бизде эч нерсе жок. 30 жылдан бери эч бир спорттук имарат курулган жок. Айрыкча жеңил атлетика боюнча чуркай турган атайын жолдор жок. Ар бир спорттун түрү оор, ошондуктан спортчуларга колдоо керек. Дагы жакшы мамлекет спортчуларга стипендия төлөп берип жатышат. Былтыр пандемия болуп, дээрлик мелдештер өткөн жок. Бирок ушуга карабай мамлекет алдыңкы спортчуларды стипендия менен камсыздаганы кубандырат.
Акыркы 5 жылда Универсиаданын, Азия чемпионаттарынын жана Азия оюндарынын чемпиону болгон Дарянын алдыдагы максаты Олимп оюндарында жеңишке жетүү. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Ушуну менен 1-апрель кечиндеги Азаттыктын берүүлөрү соңуна чыкты. Оодон кеткен баардык макала баяндардын биздин Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан окуп, өз оюңузду комментарий түрүндө калтырсаңыз да болот. Бүгүнкү программаны мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта туруңуз.